สมาชิกใหม่2คนของคณะกรรมการปกครองในวันที่5ตุลาคม2024มีคำประกาศพิเศษในการประชุมประจำปีว่าพี่น้องโจดี้เจตลีและพี่น้องเจคอบรัมฟ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการปกครองของพยานพระยะโฮวาพี่น้องทั้ง2คนรับใช้พระยะโฮวาอย่างซื่อสัตย์มานานหลายปีพี่น้องเจตลีเกิดในรัฐมิสซูรีสหรัฐอเมริกาพ่อแม่ของเขาเป็นพยานพระยะโฮวาครอบครัวของเขาอยู่ในเขตที่ไม่ค่อยมีพยานเขาก็เลยมีโอกาสได้เจอกับพี่น้องที่มีภูมิหลังต่างกันที่มาช่วยประกาศข่าวดีในเขตนั้นความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันของพี่น้องทำให้พี่น้องเจตลีประทับใจมากเขารับบัพติศมาตอนที่เป็นวัยรุ่นในวันที่15ตุลาคม1983พี่น้องเจตลีชอบงานรับใช้มากหลังจากจบมัธยมปลายเขาก็เริ่มเป็นไพเนียร์ประจำในเดือนกันยายน1989ย่อหน้านี้มีภาพโจดี้เจตลีกับดามาริสตอนที่พี่น้องเจตลียังเด็กพ่อแม่จะชอบพาเขากับน้องสาวไปทัวร์เบเทนซึ่งนี่ทำให้ทั้งสองคนตั้งเป้าหมายอยากจะรับใช้ที่นั่นแล้วทั้งสองคนก็ได้ทำงานรับใช้ที่เบเทนจริงๆพี่น้องเจตลีเริ่มรับใช้ที่เบเทนวอลคิวในเดือนกันยายนปี1990เขาเริ่มทำงานในแผนกทำความสะอาดก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ทำงานในแผนกดูแลสุขภาพในช่วงนั้นประชาคมภาษาสเปนใกล้ๆเบเทนเพิ่มจำนวนขึ้นและต้องการพี่น้องชายพี่น้องเจตลีก็เลยไปสมทบกับประชาคมหนึ่งและเริ่มเรียนภาษาสเปนไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ได้เจอกับดามาริสพี่น้องหญิงที่เป็นไพเนียร์ในหมวดเดียวกันต่อมาพวกเขาทั้งสองคนก็แต่งงานกันแล้วเธอก็เข้ามารับใช้กับเขาที่เบเทนในปี2005พวกเขาออกจากเบเทนเพื่อไปดูแลพ่อแม่ในช่วงนั้นทั้งสองคนรับใช้เป็นไพเนียร์ประจำพี่น้องเจตลีช่วยสอนโรงเรียนไพเนียร์และเขารับใช้ในคณะกรรมการประสานงานกับโรงพยาบาลและคณะกรรมการก่อสร้างภูมิภาคในปี2013พี่น้องเจตลีกับภรรยาถูกเชิญให้กลับไปรับใช้ที่เบเทนเพื่อช่วยในโครงการก่อสร้างวอลวิกตั้งแต่นั้นพวกเขาก็ได้รับใช้ที่แพทสันและวอลคิวด้วยพี่น้องเจตลีทำงานในแผนกออกแบบก่อสร้างท้องถิ่นและแผนกบริการข้อมูลแก่โรงพยาบาลที่สำนักงานใหญ่ในเดือนมีนาคม2023เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยคณะกรรมการฝ่ายการรับใช้เมื่อมองย้อนกลับไปในงานมอบหมายต่างๆที่เขาได้รับเขาบอกว่าเมื่อคุณได้รับงานมอบหมายใหม่คุณอาจรู้สึกกังวลและเครียดตอนนั้นแหละที่คุณต้องไม่ลืมพึ่งพระยะโฮวาเพราะพระองค์จะช่วยให้เราทำงานมอบหมายที่พระองค์ให้เราทำได้สำเร็จพี่น้องรัมส์เกิดที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาตอนที่เขายังเด็กแม่ของเขาเป็นพี่น้องที่เลิกประกาศแต่เธอก็ยังคอยสอนให้เขารู้จักความจริงในคัมภีร์ไบเบิลนอกจากนั้นทุกปีพี่น้องรัมส์จะไปเยี่ยมคุณย่าของเขาซึ่งเป็นพี่น้องที่รับใช้อย่างซื่อสัตย์คุณย่าของพี่น้องรัมช่วยให้เขาสนใจความจริงตอนที่เขาอายุ13เขาก็เลยขอศึกษาคัมภีร์ไบเบิลแล้วเขาก็รับบัพติศมาวันที่27กันยายนปี1992ในตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นน่าดีใจที่หลังจากนั้นแม่ของเขากลับมาทำงานรับใช้และเข้าร่วมการประชุมเป็นประจำและคุณพ่อกับน้องของเขาอีก2คนก็เริ่มทำความก้าวหน้าและรับบัพติศมาด้วยย่อหน้านี้มีภาพเจคอบรัมกับอินกาตอนเป็นวัยรุ่นพี่น้องรัมได้เห็นว่าไพโอเนียร์มีความสุขมากแค่ไหนหลังจากจบมัธยมปลายเขาก็เลยเริ่มเป็นไพโอเนียร์ในเดือนกันยายนปี1995พอมาถึงปี2000เขาย้ายไปอยู่ที่ประเทศเอกวาดอร์เพื่อจะรับใช้ในเขตที่มีความจำเป็นมากกว่าที่นั่นเขาได้เจอกับพี่น้องหญิงคนหนึ่งที่ชื่ออินกาเธอเป็นไพโอเนียร์ที่มาจากแคนาดาหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้แต่งงานกันและไปรับใช้ในหมู่บ้านเล็กๆในเอกวาดอร์ซึ่งที่นั่นมีกลุ่มที่ยังไม่เป็นประชาคมซึ่งมีผู้ประกาศแค่ไม่กี่คนทุกวันนี้กลุ่มนั้นกลายเป็นประชาคมที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีพี่น้องมากมายไม่นานพี่น้องรัมส์กับพัญญาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นไพเนียร์พิเศษหลังจากนั้นก็ได้เป็นผู้ดูแลหมวดและในปี2011พวกเขาถูกเชิญให้เข้าโรงเรียนกิเลียดชั้นเรียนที่132หลังจากจบโรงเรียนนี้พวกเขาก็ได้รับใช้ในหลายประเทศทั่วโลกและได้ทำงานรับใช้หลายรูปแบบเช่นทำงานรับใช้ที่เบเทนเป็นมิชชันนารีและเป็นผู้ดูแลหมวด พี่น้องรามยังได้รับสิทธิพิเศษเป็นผู้สอนในโรงเรียนผู้ประกาศการปกครองของพระเจ้าหรือ SKE ด้วยเพราะการระบาดของโควิด-19พี่น้องรามกับพัญญาก็เลยต้องกลับไปที่สหรัฐอเมริกาตอนนั้นพวกเขาถูกเชิญให้เข้าไปเบเทนที่วอลคิวซึ่งที่นั่นพี่น้องรามได้รับการฝึกในแผนกการรับใช้ในที่สุดพวกเขาได้รับมอบหมายให้กลับไปที่สาขาเอกวาดอร์และพี่น้องรามรับใช้เป็นคณะกรรมการสาขาที่นั่นในปี2023พวกเขาถูกย้ายให้มาทำงานที่วอร์วิกและในเดือนมกราคมปี2024พี่น้องรามถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยคณะกรรมการฝ่ายการรับใช้เมื่อนึกย้อนกลับไปถึงที่ที่เขาเคยรับใช้เขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้งานรับใช้มีความพิเศษไม่ใช่เป็นเพราะสถานที่แต่เป็นเพราะผู้คนเราเห็นค่าพี่น้องสองคนนี้มากและเรารักและนับถือพวกเขาจริงๆฟิลิปปีบท2ข้อ29ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิกคณะกรรมการปกครองในปัจจุบันเป็นพี่น้องผู้ถูกเจิม11คนคือเคนเนธคุกจูเนียร์เกตส์ฟรีเกิลซามูเอลเฮิร์ทเจฟฟรีย์แจ็คสันโจดี้เจตลีสตีเฟนเลดแกริตเลิร์ชเจคอบลัมฟ์มาร์คแซนเดอร์สันเดวิดสเปนและเจฟฟรีย์วินเดอร์จบบทความ